28 bab. Ey Huday, meniň Mesihe meňzeş bolmaklygyma kömek et. Ýaňy ýakynda men bir çopanyň dünýäniň ysy we çyg howaly künjegünden ýygnanyşyk töreden digi hakynda gürrüňini diňledim. Şol keçijek owa gelenlerinde çopan we onuň aýaly şol ýeriniň ýaşaýjylarynyň daş keşplerini görüp haýran galypdyrlar. Olaryň beýlindäki iňçejik zoolok matadan başga hiç giýli geýimler ýokdy. Aýallar beýillerine çenli ýalaňaç gezýärdiler. Ilki bilen çopan aýaly bilen aýallaryň arasynda näme giýli geýinmelidigi hakyndaky düzgünler barada gürrüň beripdir. Çopan olar üçin köýnekler buýuripdir we ol köýnekler tiz ara owa getirilipdir. Her bir aýal bir köýnekden alypdyrlar. Bu waka bilen hemmeler tolgunupdırlar ve ol köynökleri ertesi gün geyinmekligi wada berip olor sowgatlary öýle öýüne akedipdirler. Ertesi gün irden hemmeler yygnaklarında çopan bilen ayaly önkülerinden hem beter gen galypdyrlar. Ayallar köynöklerde deşik edip ol deşikler arkaly göwüslerini çıkarıp koyupdırlar. Bu gürrüňi diňläp men kän güldüm ve özümiziň ýalaňaç şeýlerimizi yapıp özü bilen ara gatnaşygymyzy dogry ýola goýmaklygymyz üçin Hudaý bize näme çegedek geýim berýändigine haýran galmagymy dowam etdirdim. Emma biz geýimlerimiziň özümizi yaramayan yerlerini ýyrtyp öz tenimizi ýalaňaçlaýandyryz. Özümizi üýtgetmäge okuýupla däldigimiz geň zat däl. Biz hatda özümiziň nämedi we näme üçin üýtgemelidigimizi hem bilmeýändiriz. Bu zatlar diňe Hudaý biziň gözlerimizi açıp bilýändir. Şonuň üçin hem biz "Ey Hudaý, meni üýtget" diýip dilek etmelidiriz. Munyň iň kyn dilekleriň biri digi maňa aýandyr. Bize "Ey Hudaý, ärimi üýtget" ýa-da aýalymy üýtget" diýip dilek etmeklik gaty aňsatdyr. Emma eger biz öz durmuşumuzy özüniň isleýişi ýaly üýtgetmekligi Hudaýa dogry tapşyrýan bolsak, onda nämeni nä dip etmelidigini diňe ol bilýändir. Ýöne bizi üýtgetmäge güýçli, emma şol bir wagtyň özünde gorkuzman bilýän bir dilek bardyr. Ene bu dilek: "Ey Hudaý, meni mümkin bolduğundan İsa has meňzeş et. Biziň haýsymyz İsanyň häsiýetine eýe bolmaklygy islemeýändiriz. Biziň haýsymyz ähli zatda oňa meňzeş bolmaklygy islemeýändiriz." İsanyň esasy 7 häsiýeti. İsanyň esasy 7 häsiýeti. 1. İsa söýgüniň özüdi. İsanyň ýüregi adamzat düşünjesinden üstün bolan söýgüden dolady. Onuň edişi ýaly biz hiç haçan hem dünýäniň öz günahlaryny üstümize almaly bolmaýandyryz. Emma öz durmuşumyzy beýlekler üçin gurban etmegimizi ol isleýändir. Biz söýgüni, onuň öz janyny biziň üçin pida edeninden tanadyk. Biz de doganlar üçin janymyzy pida etmäge borçludyryz. 1. Yahya 3. bab 16. ayet. Onuň söýgüsi seniň öz durmuşyňdy. Özüň bilen gatnaşyk edýän adamlaryň durmuşlarynda täsirlikler döredip bilýändir. Beýlekler bilen näçe käň paýlaşdygyňça, Hudaýyň söýgüsi sende şonçada ösüp olýandyr. Size bir täze tapşyryk berýärin. Biri-biriňizi söýüň. Meniň sizi söýüşim ýaly, siz de biri-biriňizi söýüň. Yahya 13. bab 34. ayet. Adamlar bilen gurrun edeniňizde Hudaýyň söýgüsini görkezip bilmekligiň üçin dilek et. 2. İsa özüni kiçeltdi. İsa älemiň Rebbi, emma muňa seretmezden ol sypatda insan bolup ölüme, hatta haç üstündäki ölüme de boyun egip özüni kiçeltdi. Filippiler 2. bab 8. ayet. Özümiziň onuň bu häsiýetine azajyk bolsa da eýe bolmagymyz bilen biz bu dünýäde köp zatlary amala aşyryp bilýändiriz. Çünki özüni kiçeltmeklik has seýrek duş gelýän häsiýetdir. Ýöne bu häsiýet bize gaty gereklidir. Çünki tekebbirlik üçin gaty gymmat baha tölemeli bolýandyryz. Ýüregi tekebbir adam Rebbe ýigrenjidir. Hatyrjam bol, ol jezasyz galmaz. Süleymanyň timsallary 16-njy bab 5-nji aýat. Helakçylykdan öň tekebbirlik gelýändir we ýykylmadan öň ulumsy ruh gelýändir. Süleymanın Tımsalları 16. bab 18. ayet. Özünü küçeltmeklik, xasiyetini görközmeklik bilen sen adamları çoğur təsir edip bilyansın. Çünkü senin özünü alıp barışın, cemgiyetin talaplarına katı kapma karşı gelyendir. Özünü küçeltmeklik xasiyetinin töverindekileri ayan bolmaqlıq üçün Hudaya dileget. 3. İsa ınamdardır. İsa hiç kaçan hem öz ınamdan yüz döndürmedi ve özünün yerdeki etmeli işine şüphelenmedi. Men yol hakikat ve yaşayıştırın. Yahya 14. bab 6. ayet. Hiç zat, hatta şeytanın sinagları hem onu yenilişe sezavar edip bilmedi. Özümüz için onun kim bolyandığını biz berk bilmekliğe borçludurız. Şeyle de özümüzün kim kimdigimizi hükman yadımızda saklamalıdırız. Şeyle etsek onda yerde berk durup bilyandırız. Edil İsa yalı özünün kim ınamdar bolup bilmekliğin için Hudaya dileget. Oy, ol senin kiçi durkunu berk etsin. 4. İsa eli açıktı. İsa şagirdlerini terviyeləb, olar arkalı adamların yüreklerine təsir etmeklik maksadı bilen özünü dolu şagirdlerine verdi. Köplerin şıpa tapmakları, azat bolmakları ve təzeden dikelmekleri için İsa öz gücünü verdi. Men rep ve muallim bolup sizin ayağınızı yuvan bolsam, onda siz de biri-birinizin ayağını yumalısınız. Çünkü siz de menin size edişim yalı edersiniz deyip men size görüldü görküldüm. Yahya 13. bab 14. 15. ayet. Onun en büyük sıylığı özünün durmuşudu. Çünkü siz şeyle bolmağa çağırıldınız. Sebabı Mesih hem öz izini alıp götürmeğiniz için görgü görüp size bir nusxa kaldırdı. 1. Petrus 2. bab 21. ayet. Eğer adamlar bilen paylaşmağa bizde hiç tadımız bolmasa, onda Huday bizim yetmezçiliklerimizin övüzünü dolduruyandır. Hem işe hem mezadımız yeterlik bolup, her yaxşı işe bol mümkünçülüğümüz bolur yalı. Huday size her nığmatı boldan bermeyi başarıyandır. 2. Korintoslar 9. bab 8. ayet. Özünü sıylağlar bilen doldurmağı hakkında Hudaydan dileget. Çünkü ol sıylağlar bilen sen öz durmuşundaki adamlar bilen gerek vaxtında paylaşıp bilersin. 5. İsa özünü dünyadan ayırdı. İsa dünyada yaşadı. Ama ol bu dünyada işli değildi. Ol dünya təsir etmeklik için geldi. Ama ol hiç kaçan hem dünya mengdeş bolmadı. Ol dünyadan ayrıldı. Yönüş onda da tövregindeki dünyanı özgürttü. Öz durmuşumuzda hut şeyle den ağramlılığı tapıp bilmezliğimiz için biz dileg etmelidiriz. Bir taraftan biz bütünlüğü bu dünyadan ayrı bolup bilmeyendiriz. Ama beyleki taraftan olsa biz bu dünya mengdeş bolup onun kanunları boyunca yaşap bilmeyendiriz. Eğer şeyle etmesek, onda adamlar dünya bilen bizim aramızdaki tapavudu hiç de görüp bilmeyendirler. İsa hiç kaçan hem öz maksadı hakkında yadından çıkarmadı. Biz hem şeyle etmekliğe çağırlandırız. Özünün kimdiğini, neme çağırlandığını ve nerede bakiyete geçirilecek diğini yadından çıkarmazlığın hakkında dileget. 6. İsa Hudaya kulak asıcı oldu. İsa'nın en təsin ayrıtırlığı onun özünün rep bolyandığını seyretmezden öz erki boyunca hiçbir işi etmeyendiğindedir. Ol Hudaya dilek etti ve onun erki olması hiç zadı hem yerine yetirmedi. Biz hem edil şeyle hareket etmelidiriz. Ol ne hilli gezen olsa onda galyanını sözleyenin özü de şonun yağlı gezmeğe borçludur. 1. Yahya 2. bab 6. ayet. İsa ölüme çelli kulak asıcı oldu. Kulak asmaklığın şundan hem büyük derecesi bolup bilir mi ki? Ol özünün maksat namasını yerine yetirdi. Çünkü özünün ölümünden ve ölülerden dirilişinden son amala aşacak büyük işleri hakkında bilyerdi. Biz ondan görüldü almaklığa çağırlandırız. Gözümüzü imanımızın gözbaşçısı, kamilleştiricisi İsa dikelin. Ol önüne koyulan begenç uğrunda utancı əskermen haçtaki ölüme döz gelip Hudayın tahtının sağında oturdu. арып рухтан düşme диалы, гүнәкәрләрен бәйле улы каршы дурмаларына чыдан Иза хакында ойланын. Еврейләр 10-нче бап, 2-нче 3-нче аят. Өзіңі терк едіп, оның үчін яшап білмеклігін хақында Худайы ділігіт. 7-нче Иса нур болыпты. Адамлар ұшыға тарап ұмтылярлар. Ве біз кем оларын өзіміздәкі Худайын ұшығына тарап ұмтылмақларыны үсләйәндіріз. Иса шейлі дейді. Мен дүнияның нурыдырын. Менің изімі әйірян қаранқылықта кезмез. Онда яшайыш нуры болыр. Яхья, 8-нче бап, 10-нче аят. Без караңгылыкта гезмеклеге исләмәяндырыз. Оның нурда гезеше ялы, без хем нурда гезмеклеге исләяндырыз. Өзіңі Иса меңдәш болмақлығын хақында Худайы дилегет. Ой нирәдә болсаң да, адамлар сені көрөнлөрендә сакланып шейле дейтиләр. Өзіңің билгәнләреңне бизе дә аян ит. Сендә нәме айры тыйынлык бар? Сендә бар затлары эе болмоклыгымыз үчүн без нәм этмелидирез. Шонда сен өзүңдәки нурун чешмеси хакындагы хакыйкатты аян эдип билерсин. Дилек. Эй Худай, мен өзгөрмеклиги исләярин ве кой хут шу гүнүн өзүндә өзгөрмеклик мендә башласын. Өзүмө чуңгур ве узак вакытлайын өзгөртмәге хусусый гүйҗүмүн етмәяндигини мен билгәндирин. Эмамыны сенің мұқаддес рухың едіп білян дегіні білярын. Өз шоқратыңың байлығыны көрі, өз рухың арқалы мені ічкі қасиетімді құдырыт білен күйшілендірмегіңі қайш едерін. Ефесілер 3-нче бап 16-нче аяда серет. Сен менің әхліме тәшіліклеріме, Месих Исадағы шоқратлы байлығың білен долдыржоқтығыңы мен білярын. Ефесілер 4-нче бап 19-нче аяд. Дүниядан айры болып билмеклигиме көмек ет. Эмма шол бир вақтын өзінде жемғиеттен бүтүнлей қача дурман, оңа арқамы бермәйин. Нәме де саңа құлақ асыжы болмасам, оны маңа көркөз ве тәкәббирлигин кер бир көрүнүшүнө қаршы дурып билмеклигиме көмек ет. Ой менің өзімі кичелтмегим, ичимде яшаян сенің рухуңун субутнамасы болсун. Өзімі долдырян сенің сөйгүң Сенің бейіклігіңің шаяды болсын. Өзіңің сөйшің ялы, менің кем адамлары сөйіп білмеклігіме көмек әд. Егер үйрегім қаталдылан болса, онды оны үмшот. Егер ынсавым күтілен болса, онды оны ойыр. Маңа ел баштылық әд. Ве нереді, не доғыр херекетлер едіян болсам, олары маңа көркіз. Иса меңдешілікті сенің ынамдар, рехімдар ве құлық асыжы қидың болмақлығыма көмек әд. Өзімде ве өз дұрмышымда қиз, сенің кечіржек үйт көшмелеріңі қаршы чықян болсам, әхлі затты саңа бейл бағламақлығы маңа өрет. Өзімі танаянларың әхлісі үчін ұшық болық білерім ялы, қой сенің ұшығың менді шөхлі саштын. Қой мен дәлді, менді сен яшы. Галатылыр, 2-нче бап 20-нче аяда серет. Адамларың өзімі көрінлерінде сені танамақлық ісләмекліклер үчін менің Иса меңдәш болмақлығыма көмек әт. Сенің ділігіңі қатты тәсірледіп білжек мұқаддес кітаптан алынан аятлар. Месих білен бірлікті қача түйіліндім. Инді мен яшамаян, Иса Месих менде яшаяр. Шынды тенде кечірян яшайшымы Худайың мені сөйін, менің оғырымды өзіні пида еден оғлыны болын иман білен кечірярын. Галатылар 2-нче бап 20-нче аят. Біздің Худайың перзентлері дегімізі шол рухың өзі рухымыз білін гуа кечер. Перзент болын болсақ, онды хем мирасчыдырыз. Худайың мирасчылары, Месихың хем мирасчыларыдырыз. Иса білен білі көргі көрян болсақ, Бәле шохратланмагымыз үчүндөр. Римлиләр 8-нче бап 16-17-нче аят. Рәп шейле дияр. Моның үчүн оларның арасындан чыкың, олардан айрылың, мурдары калташмаң. Мен хем сизи кабул эдерин. Кер зады башарян рәп, мен сизин атаңыз болорун. Сиз хем менин огыл кыйдларым болорсоңуз дияр. 2-нче Коринтосулар 6-нче бап 17-18-нче аят. Саңа менин мерхеметим yeterlikdir. Чүнкі менің құдыротым әжейділікті кәмейлеш яндыр дейді. Шоның үчін Месихің құдыроты үстіме көлігі салар ялы, қойыз білін өз әжейділіклерім хақынды қаз хем мақтан ярын. 2-нче Коринтосылар 10-нче бап 9-нче аят. özümü güçlendirýän Mesih arkaly her zady etmegi başaryaryn. Filippiler 4-nji bab 13-nji aýat.